Vom da respectul cuvenit citirii cuvântului lui Dumnezeu în această dimineață, ridicându-ne în picioare. Cuvântul Domnului în această dimineață îl citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 24 la 31. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 24. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, l-am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi i-a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrările acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În dimineața aceasta ne vom uita să vedem 4 puncte. În primul rând, ne vom uita la acest personaj descris în textul acesta, Toma. În al doilea rând, ne vom uita să vedem despre contextul învierii. În al treilea rând, învierea lui Iisus, importanța credinței și necesitatea ei. Și vom finaliza cu punctul 4, cu niște aplicații pentru noi, credincioșii din secolul 21. Toma. În popor, duminica aceasta este cunoscută ca sărbătoarea lui Toma, îndoielnicul, Toma necredinciosul, și îl mai numesc oamenii în diferite feluri pe acest om. Cine era acest Toma? Ce spune Scriptura despre el? În Matei capitolul 10 ni se spune că Domnul Iisus și-a ales ucenici. Din echipa de 12 ucenici făcea parte și Toma. Dacă ne uităm în textul acela, în Matei, capitolul 10, cu versetul 2, găsim că Toma făcea echipă de misiune cu cineva, cu Matei Vameșul. Dacă vă veți uita acasă în textul acesta, veți vedea că toți ucenicii sunt doi câte doi, Filip și Bartolomeu. Și sunt toți 12 formați în echipe de câte doi. Toma era în echipă cu Matei Vameșul. În textul acesta vedem că îi se zice Toma zis geamăn. Se crede că el avea un frate geamăn. De multe ori când întâlnești echipă de frați sau de surori gemeni și seamănă, nu îi recunești decât foarte cu greu. Știu că aveam în școală o echipă, doi frați, atât de bine semănau, că după ani de școală n-am reușit să dezlușesc care e unul și care e celălalt. Și se întâmplă foarte des, când seamănă foarte mult. Și de multe ori zic, a, tu ești geamănul. Te ferești să-i spui pe nume, că nu mai știi dacă nu cumva greșești, dacă îi spui numele. Și aici ni se spune, Toma zis geamănul. El făcea parte dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos. Să mai vedem câteva lucruri despre acest om. Dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, Toma era împreună cu ucenicii în apropierea localității unde era Lazar. Acolo primește Domnul Iisus vestea că Lazar este bolnav. Și mai zăbovește două zile Domnul acolo. Sunt câteva lucruri care se spune aici despre Toma. Versetul 8. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând iudeii căutau să te ucidă cu pietre și vrei să te întorci în Iudeea? Cei din Iudeea căutaseră să-l omoare cu pietre. Și acum Domnul spune, când află că este bolnav, mă voi duce acolo. Și ucenicii vin și spun, Doamne, nu știi la ce pericol te expui? Au căutat să te omoare și tu vrei să mergi din nou acolo? Versetul 16. Ucenicii n-au intervenit atunci, văzând că două zile Domnul nu s-a grăbit să meargă în Iudeea. Dar, după două zile, Domnul hotărăște, acum e momentul să plecăm. Și Toma spune așa, versetul 16. Atunci Toma, zis geamăn, le-a zis celorlalți ucenici, haidem să mergem și noi, să murim cu el. În acest context, când știa că înainte iudeii căutau să-l omoare și acum Domnul și învățătorul lor s-a decis să meargă în Iudeea, Toma a fost conștient că este un pericol deosebit. Este posibil că acum chiar să-l omoare cu pietre. Și Toma zice, Doamne, colegilor, dacă Domnul merge, veniți să mergem. Dacă El va muri cu pietre, sunt gata să murim și noi cu El, să murim cu El. Deci, Toma gândea lucrurile și în perspectivă și în viitor. Mai vedem ceva despre Toma. Dacă ne uităm tot în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, în versetul 6, Domnul Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Versetul acesta îl știe și îl recită mulți credincioși și mai ales evanghelici. Dar mulți dintre ei nu știu contextul în care Domnul spune acest verset. Citim ce spune aici de la versetul 1. Domnul spune așa, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă nu ar fi așa, eu v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și Toma spune, Doamne, unde te duci? Care este calea într-acolo? Și atunci, în acest context, Domnul spune versetul 6. Dacă ne uităm în capitolul 14, de la versetul 1 la vreo 10, la 12, vedem că Domnul Iisus abordează problema credinței de vreo 6 ore. Într-un verset, în versetul 1 și în versetul 11, de 2 ori scoate în evidență necesitatea credinței. Și apoi în versetul 10 și în versetul 12, din nou vorbește despre credință. Credința este foarte importantă, spune Domnul Iisus. În viața de fiecare zi sunt oameni care lucrează prin credință, se bazează pe credință. Sunt oameni care cred în Domnul Iisus Hristos. Sunt oameni care cred în Confucius, în Zoroastru, în Buddha, în Mahomed. Sunt oameni care cred că se vor reîncarna, se bazează pe ceva. Unii spun, nu cred în nimic. Nu este adevărat. Dacă mergi la un serviciu și lucrezi undeva, mergi la serviciu pentru că te bazezi pe credință că la sfârșitul lunii vei fi retribuit pentru munca care o faci. Sunt unii care spun, nu cred în nimic, ba crezi. Te urci în mașină și pornești mașina, fiindcă tu crezi că dacă mașina aceea o pornești, vei ajunge cu ea într-un anumit loc, sau cu trenul, sau cu avionul, sau cu tramvaiul. Atunci când faci o mișcare, tu te bazezi pe credința care este în inima și în mintea ta. Așa că acea variantă că există oameni care nu cred în nimic, nu este adevărat. Trecem la punctul 2 și ne uităm la contextul învierii. În Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 21, cuvântul Domnului spune așa: De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor și din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi va învia. Domnul, timp de 3 ani și jumătate, i-a învățat diferite învățături. Dacă ne uităm în cele 4 evanghelii, vedem că de multe ori Domnul Iisus a spus că trebuie să se finalizeze lucrarea Lui prin moarte, dar că după 3 zile va învia. Ucenicii împreună cu Toma, în mintea lui, în mintea lor, în contextul de atunci, când evreii erau sub stăpânire romană, așteptau să vină un salvator, să vină unsul sau Mesia din partea lui Dumnezeu ca să-i elibereze de sub stăpânirea romană. În mintea lor, ei credeau că Domnul Iisus va intra în Ierusalim triumfător, pe un cal. Așa intrau împărații, regii, generalii, când se întorceau de la un război victorioși. Ei au rămas surprinși în ziua floriilor, când Domnul Iisus Hristos n-a intrat călare pe un cal, a intrat călare pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe, ca să împlinească scripturile, prorociile făcute în Vechiul Testament. Și în mintea lor, deși se cântau osanale Domnului, ei au început să se îndoiască de Domnul. Și atunci când a fost arestat, am văzut cum ucenicii l-au părăsit pe Domnul. Și Toma a fost cu ei. Dar după spusele Domnului Iisus, a treia zi, Domnul a înviat dintre cei morți. Și în dimineața învierii, Maria Magdalena era la mormânt. În ziua învierii s-a primit un mesaj de bucurie și de curaj. În ziua învierii, Domnul a spus, bucurați-vă! În ziua învierii Domnul a spus, nu vă temeți. Dar în ziua învierii au fost unii care complotau împotriva Domnului. Ademenirea străjerilor, plata banilor, ca să spună altceva. În acea zi a învierii, când Maria Magdalena s-a dus la mormânt, vedem cum relatează Scriptura că la mormânt s-a mai dus și Petru și Ioan, pentru că atunci când femeile au spus ucenicilor că Domnul a înviat, nu le-a venit să creadă. 3 ani și jumătate au fost cu Domnul, au auzit învățăturile Lui. Le-a spus Domnul că va învia din morți. Și ne se spune în Luca, capitolul 24:11, ei credeau că este un basm. Ucenicii care au fost cu Domnul nu mai se bazau în totalitate pe ce a spus Domnul. Și s-a dus Petru și Ioan la mormânt și primul care s-a uitat la mormânt a fost Ioan și a văzut mormântul gol și a intrat. Și după aceea când le-au spus la ceilalți ucenici că Domnul le-a înviat, nu au crezut. Cam acesta a fost contextul învierii. Dar aici, la contextul învierii, când unii s-au bucurat, când Domnul a spus, nu vă temeți, a apărut acel complot. Și aici, doar telegrafic, încă de atunci, de 2000 de ani, s-a lansat câteva teorii referitor la învierea Domnului. Au apărut oameni care au spus, Iisus Hristos nu a înviat, femeile au greșit mormântul. Păi dacă greșeau femeile mormântul, nu e acolo Iosif din Arimateea, în Ierusalim? Nu putea fi adus să identifice care e mormântul lui, fiindcă în mormântul lui Iosif din Arimateea a fost pus Domnul Iisus? Nimeni n-a apelat la Iosif din Arimateea ca martor să justifice că mormântul lui este în alt loc. O altă teorie, teoria leșinului. Domnul Iisus a fost pus în mormânt. În mormânt Domnul nu a fost mort, ci doar leșinase pe cruce. Mormântul era pus într-o stâncă, și în partea dreaptă era un crenel, un șans, pe care venea o piatră mare în jos și bloca ușa mormântului. Când piatra a blocat ușa mormântului, nu mai putea intra nimeni acolo. Mai mult, a fost sigilată acea piatră la ușa mormântului. Mai mult, au fost aduși niște soldați care aveau un obiectiv bine stabilit, ce au depăzit acolo. Când Domnul a înviat, piatra aceea mare care venise pe un crenel și blocase ușa, ni se spune că a fost aruncată la o parte. Și ni se spune că în traducerile originale ar însemna că piatra a fost aruncată sus înapoi, nu undeva jos, la vale. Trebuia o forță imensă ca cineva să arunce acea piatră și mai ales în sus. Deci această teorie cade, că Domnul nu a leșinat, putea un om leșinat să dea acea piatră mare la o parte și apoi tiptil, să meargă să se ascundă undeva fără ca nimeni să-l identifice? Și apoi o altă teorie, că trupul lui a fost furat, așa cum datorită banilor care i-au primit au spus străjerii. Dar logica spune, în orice orânduire, o gardă plătea cu capul, cu viața, dacă nu își îndeplinea obiectivul la un post. Credeți cumva că acest soldat roman i-a lovit somnul pe toți? Și că ucenicii care la răstignire s-au ascuns, au dispărut, au prins atât curaj încât să iau un trup mort când n-au încercat decât să-i taie urechea lui Malhu când era viu, cu sabia, nu să se lupte toți pentru Domnul. Și acum când Domnul lor e mort, să se spune unui risc să meargă la mormânt unde era o gardă romană, tiptil să-l ia de acolo, să-l ducă undeva, să-l ascundă și să răspândească zvonul că Domnul a înviat? Toate aceste teorii cad. Și teoria mormântului gol, și teoria leșinului, și teoria furtului trupului Domnului Iisus. Nu are nicio argumentație logică, fiindcă sunt multe argumentări din punct de vedere biblic că toate aceste lucruri s-au întâmplat într-un mod real. Trecem la punctul 3 și vedem că învierea Domnului este importantă, importantă pentru credință, dar vedem și necesitatea credinței. Domnul Iisus s-a arătat ucenicilor. Învierea lui Iisus duce la credință. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, l-am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Domnul s-a arătat ucenicilor când ușa camerei era închisă. Domnul a avut un trup nesupus putrezirii și nu erau obstacole pentru el zidurile. Când Domnul a intrat în sala în care erau ucenicii temători, ucenicii fricoși, ucenicii care se ascundeau, au fost confruntați cu o veste bună. Domnul a venit în camera lor și le-a zis, pace vouă. Au rămas surprinși. Toma nu era cu ei. Dar întâlnirea cu Domnul i-a transformat pe ucenici. După 8 zile s-au întâlnit din nou și era și Toma cu ei. Gândiți-vă în perioada aceasta de 1 săptămână cum ucenicii s-au întâlnit cu Toma și după ce au primit vești de la Maria Magdalena, după ce au primit vești de la Ioan, acum vin toți ucenicii transformați și spune, l-am văzut pe Domnul. Eram în cameră, a venit, ne-a salutat, ne-a spus, pace vouă. Și Toma, care a văzut câteva caracteristici din punct de vedere psihologic al lui, dacă nu-l voi vedea eu, nu voi crede. Mai mult, dacă nu voi pune eu degetul meu și mâna mea în rana lui, nu voi crede. 1 săptămână în care ucenicii încercau să explice lui Toma, nu știm toate activitățile care le-a avut Toma în acea săptămână. Dar înțelegem din ceea ce a afirmat el aici în textul acesta că era un om dezamăgit, era un om care voia argumente, era un om care nu se lăsa ușor înduplecat. Voia o întâlnire cu Domnul, dacă este viu. Și acea întâlnire a avut loc, așa cum este redată în Ioan, capitolul 20. Biblia, fiindcă și tematica de astăzi ne spune să credem în Isus, Biblia în ansamblul ei scoate în evidență nu numai importanța credinței, ci și necesitatea credinței. Dacă ne uităm la câteva texte din Scriptură, nu le vom citi acum, doar vom trece peste câteva. Evrei, capitolul 11. Ni se spune ce este credința, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Și ni se spune tot în Evrei, capitolul 11, versetul 6. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. În Romani, capitolul 10, versetul 9, versetele 9 și 10, ni se spune că dacă mărturisești, deci, pe Iisus cu gura ta ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Este importantă credința în învierea Domnului pentru mântuire. Nu orice credință intelectuală este după voia lui Dumnezeu. Poți crede intelectual că undeva cineva a creat tot universul acesta și îl conduce, îl ține în stăpânire. Dar tu rămâi același om, nu ești transformat. Fiindcă Biblia ne spune în Iacov capitolul 2, și draci cred și se înfioară, dar tot draci rămân. Adică trebuie să existe o corelare între credința intelectuală, credința din inimă, în jertfa Domnului Iisus Hristos și viața manifestată și trăită în fiecare zi. Tot în Iacov ni se spune că există o interacțiune între credință și fapte. Adică dacă îl urmezi pe Domnul, dacă crezi în inima ta că Domnul Iisus a fost înviat de Dumnezeu Tatăl și stă la dreapta lui Dumnezeu, vei căuta ca în viața de fiecare zi să trăiești după legile și poruncile Lui. Vei căuta ca faptele care le faci, acțiunile care le faci, să fie după voia lui Dumnezeu. Și în Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, este scos în evidență importanța credinței. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În contextul Scripturii sunt foarte multe acțiuni descrise referitor la credință. V-aș încuraja când mergeți acasă, când aveți timp, luați o concordanță biblică și uitați-vă, treceți în revistă capitole cu versete care vorbesc despre credință. Veți rămâne surprinși, uimiți, cât de multe versete vorbesc despre credința în Dumnezeu, credința în jertfa Domnului Iisus. Trecem la punctul 4, să vedem niște finalizări și aplicații pentru noi, să nu rămânem doar cu niște date despre Toma, necredinciosul, Toma îndoielnicul, Toma care a venit și a zis Domnul meu și Dumnezeul meu atunci când l-a văzut și a devenit un om credincios, să nu rămânem cu doar contextul învierii sau importanța și necesitatea credinței, ci să vedem și câteva aplicații pentru noi, credincioșii Domnului în secolul 21. Să acceptăm și să ducem mesajul Domnului, mesajul învierii, acela, bucurați-vă, acela, nu vă temeți, acela, pace vouă, să-L ducem și noi mai departe, în familii, în societate, între colegi. Domnul este Cel care a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Suntem trimiși cu mesajul învierii, nu bazându-ne pe noi, nu bazându-ne pe resursele noastre, ci suntem trimiși cu mesajul Domnului, bazându-ne pe resursele inepuizabile care Domnul le are și le are pentru toți credincioșii, nu doar pentru anumiți favoriți. Deci, acest mesaj de încurajare să-l luăm pentru noi, să mergem bucurându-ne, să mergem neavând frică și să mergem cu pacea Domnului mai departe. Să fim oameni cu nădejde, cu nădejde și credință. Nu este de ajuns să cunoaștem că Domnul a fost răstignit, că a înviat după 3 zile dintre cei morți, că s-a înălțat la cer și stă la dreapta lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 15, ni se spune, de la versetul 19, că dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți, cei mai deplâns oameni. Noi ne-am pus nădejdea în Domnul Iisus Hristos și pentru viața aceasta, dar și pentru eternitate, conștienți fiind că moartea nu e o tragedie, deși ne doare când pierdem pe cineva drag din familie, dar moartea este o rampă de lansare spre o nouă existență în lumea lui Dumnezeu, în lumea eternă a lui Dumnezeu, unde plâns nu va mai fi, dureri nu vor fi, până și străzile, ne se spune în Apocalipsa, vor fi pavate cu aur. Și apoi să-L recunoaștem și să ascultăm de El. În versetul 28 din textul acesta, din Ioan capitolul 20, Toma spune așa, Domnul meu și Dumnezeul meu. Atunci când ești confruntat cu mesajul Domnului, tu trebuie să iei o decizie. Și dacă spui ca și Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, aceasta duce la multe implicații în viața care o trăiești. Un domn este stăpân. Când tu recunoști că Domnul este stăpân, atunci tu faci, eu fac ceea ce vrea stăpânul. Și atunci când spun Domnul meu și Dumnezeul meu, îl văd pe Domnul Iisus Hristos ca Cel care are toată puterea în cer și pe pământ, pe Cel care mă poate păzi aici, pe pământ, dar pe Cel care mă va duce în glorie, în slavă. Și Domnul să ne ajute ca și în ziua de astăzi și în fiecare zi să zicem și noi, Domnul meu și Dumnezeul meu. Amin.